Perkabaran Wahyu 14, artikel 270. Pekabaran empat malaikat Wahyu 14 adalah penting menjelang kedatangan Mesias. Semua perkabaran ini mempunyai signifikans besar terhadap pekabaran, bimbingan serta arah tujuan jemaat pada akhir zaman. Wahyu 14 mempunyai empat pekabaran nyata yang berkaitan dengan kedatangan Mesias dan segala aktiviti jemaat di bawah pimpinan Tuhan melalui Yesus Kristus serta hamba-hamba rohani yang Tuhan telah berikan kepadanya. Suatu pekabaran kelima adalah mengenai kemurkaan Tuhan pada kedatangannya. Bahagian pertama mengisahkan 144,000 yang muncul di atas Bukit Sion. Wahyu 14 ayat 1 hingga 7, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di atas Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144,000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144,000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitahkannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pekabaran ini berdua, ia merujuk kepada 144,000 yang dibawa keluar dan diserahkan kepada Mesias dan mereka berdiri bersamanya di atas Bukit Sion. Sekilas pandang ini kelihatan seolah-olah mereka semua berada bersamanya pada satu waktu dan bahwa titik ini merujuk kepada waktu akhirat di Yerusalem. Rangka waktu ini sebenarnya membabitkan urutan waktu dari permulaan nubuatan dalam Yesaya 61 ayat 1 hingga 2 pada 27 CE atau TM dan akhir kedatangan kedua Mesias. Yesaya 61 ayat 1 hingga 2, Roh Tuhan adalah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Dalam teks KJV kita perhatikan ini dipanggil Acceptable Year of the Lord, yaitu Tahun Rahmat Tuhan. Suatu rujukan kepada Yobel. Nubuatan ini sebenarnya digenapi pada 27 CE selepas pencobaan di padang gurun, susulan dari baptisan Kristus. Lukas 4 ayat 16 hingga 21. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Di dalam teks ini, dia juga berbicara daripada Yesaya 58 ayat 6, yang merupakan gabungan dua teks itu. Semua teks itu menghilangkan kata-kata "to heal the brokenhearted" yang ditemui dalam KJV, rujuk Companion Bible Nota Kaki kepada teks. Dari titik ini, dia juga bagi menggenapi nubuatan mengumumkan Yobel, teks berkenaan tahun rahmat Tuhan ini merupakan rujukan langsung kepada Yobel. Lihat Imamat 25 ayat 8 hingga 17. Juga terdapat soal di dalam teks-teks ini tentang penghakiman yang berlanjutan hingga ke teks-teks dalam Wahyu 16 ayat 7, 18 ayat 10, 19 ayat 2. Kita sudah lihat bahwa sistem Yobel boleh dikenal pasti daripada Alkitab, juga daripada dua teks perjanjian lama. Teks pertama ada dalam Yezekiel 1 ayat 1, dalam mana tahun ke-30 diletakkan sebagai tahun ke-5, tahanan Yoyakin. Teks ini sedikit mengelirukan kerana kita berdepan dengan Adar 2 dan sebab ini mudah keliru tentang tahun ini. Rujukan kedua ditemui dalam pembacaan hukum dengan Ezra dan Nehemia. Untuk mengerti teks ini dan raka waktunya dengan betul, sejarah pembangunan semula bait suci harus difahami dan pembacaan itu ditempatkan pada tahun yang betul. Seluruh hal ini telah dikaji di dalam karya-karya Tanda Yunus dan Sejarah Pembangunan Semula Bait Suci, artikel 13 Maksud Penglihatan Yezekiel, artikel 108, dan Pembacaan Hukum dengan Ezra dan Nehemia, artikel 250. Pewaktuan-pewaktuan ini tatkala dilihat dalam konteks 27 CE menunjukkan bahwa ini sememangnya Yobel dan Kristus menggenapi nubuatan Yesaya 61. Bagaimanapun petikan dalam Wahyu 14 ayat 7 merujuk kepada bahagian dalam Yesaya yang tidak dikutip, Kristus dan berlanjutan sehingga akhir zaman. Dalam memahami istilah-istilah serta tindakan-tindakan teks itu, kita perlu meninjau apa yang dikatakan Kristus dan teks-teks perjanjian lama dari mana dia mengutip contoh-contohnya. Lukas 4 ayat 22 dan seterusnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya, lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga. Di tempat asal usulmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum." Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya, dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. RSV. Mereka marah kerana dalam kedua-dua contoh ini dia menunjukkan bahwa Kristus mengumumkan bahwa keselamatan adalah milik bangsa asing. Kedua-dua contoh itu merujuk kepada jemaat sebagaimana yang akan kita lihat. Contoh pertama merujuk kepada perempuan Sidon yang diberkati Elia. Contoh kedua merujuk kepada pesakit kusta Naaman orang Syria Aram yang disebutkan oleh Elisa melalui iman. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga 27. Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya. Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6,000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi. Sesampainya surat ini kepadaku, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pekabaran kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku. Sedikit saja iman dalam Israel dan Raja menganggap ini dipergunakan oleh Syria sebagai alasan untuk berperang. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pekabaran kepada Raja bunyinya. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan par-par sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Kebanyakan orang menganggap diri mereka lebih penting daripada orang lain dan hal-hal biasa tidak dipandang dengan darjat mereka. Naaman menjangkakan suatu cabaran dramatis kerana dia menganggap penderitaannya itu. Penyelesaian bagi pentahiran semua manusia adalah mudah. Dan ada pada air Israel yang menyembuhkan dalam baptisan roh Tuhan melalui Mesias. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak seandainya Nabi itu menyuruh mereka yang sukar kepadaku, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak." Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang banggal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Ramai kita sebagai hamba sistem dunia ini diwajibkan untuk ditempatkan dalam keadaan-keadaan dalam mana kita sendiri tidak rela berada. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berfikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawahnya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengajar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pergunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka 1 talenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, "Silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannyalah di rumah, dan disuruhnyalah 2 orang itu pergi, maka mereka pergilah. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi ke mana-mana," tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kebun kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. RSV. Gehazi dihukum karena dia cuba mengaut keuntungan daripada apa yang diberikan sebagai mutiara yang tidak ternilai harganya. Dia diberikan penderitaan orang yang disembuhkan itu. Simon Magus juga cuba mendapat untung daripada kuasa Roh Kudus, sebagaimana ia diberikan kepada jemaat dan dia telah disingkirkan. Keimamatan baru menggantikan yang lama. Kisah Naaman merujuk kepada keselamatan bangsa lain di bawah jemaat. Baptisan 7 kali itu merujuk kepada kuasa baptisan yang diberikan di bawah 7 jemaat dan 7 roh Tuhan itu. Hakikat bahwa Namaan membawa pulang tanah itu supaya dia memiliki sebahagian Israel dan gunung suci itu untuk berdoa atasnya. Merujuk kepada konsep pembubaran dan Sion menjadi milik bangsa lain dalam pembubaran itu. Melalui iman sebagai bait Tuhan untuk mengerti teks ini dengan betul dan dengan itu teks Wahyu 14 ayat 1. Dan seterusnya kita perlu pergi kepada Ibrani 12 ayat 1 hingga 29.
Ibrani 12 ayat 1 hingga 29. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah, ingatlah selalu akan dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap entang didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita, yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang panjang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang punya nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak akan tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke
ke kota Allah yang hidup Yerusalem syurgawi dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di syurga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan sebab Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel, jagalah supaya jangan menolak dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari syurga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan Injil, satu lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, kerana ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kerana kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenaan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. RSV. Dari ayat 22 kita perhatikan bahwa daripada pertobatan dan jemaat abad pertama, bangsa lain dibawa ke bukit dan kota Tuhan. Dengan itu mereka ditempatkan di dalam kota itu dan di atas bukit suci itu sejak waktu pertobatan mereka. Bukit itu merupakan suatu bangunan rohania dan umat pilihan berdiri di atasnya. Sepanjang 2000 tahun sejak panggilan keluar mereka, 144.000 itu terdiri daripada suatu kepimpinan teras. 144.000 terdiri daripada suatu sidang 72. Ataupun lihat Hebdomekonta 2 daripada teks Lukas 10 ayat 1 dan 17. Ini adalah 70 campur 2 daripada sidang itu. Sanhedrin di Israel telah digantikan oleh Sanhedrin jemaat daripada pentahbisan mereka oleh Kristus dan di dalam kuasa roh dari Pentakosta. Mereka memiliki kuasa atas iblis setan daripada pentahbisan mereka. Dari Pentakosta, anak-anak Skewas sebagai anak-anak imam besar tidak berkuasa sama sekali atas iblis setan Bani Derhaka, kisah 19 ayat 14 dan seterusnya. 72 ini mewakili korban-korban utama tahun nubuatan, yaitu 52 hari Sabat, bulan baru, dan korban hari raya termasuk unjukan berkas. Kumpulan besar orang banyak Wahyu 7 ayat 9 dan seterusnya diwakili oleh korban harian, namun tidak seorang pun yang boleh membilang mereka. Semua pekabaran Wahyu 14 adalah tanggung jawab 144.000 ini. Pekabaran yang diberikan kepada 144.000 itu berlanjutan selama tempoh 7 era, 7 jemaat yang diberikan dalam Wahyu bab 2 dan bab 3. 2000 itu meliputi 40 yobel dari 27 CE hingga 2027 CE. Pekabaran malaikat pertama ialah Injil kekal dan itu dikabarkan sepanjang waktu itu hingga akhir zaman. Di hujungnya pengakhiran pekabaran Yesaya 61 ayat 1 hingga 2 diberikan. Wahyu 14 ayat 1 hingga 7. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu,
dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 444.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjanjikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nubuatan ini diucapkan oleh Mesias dan berhenti pada Yesaya 61 ayat 2. Separuh jalan melalui teks itu karena penghujung nubuatan itu berlaku pada akhir zaman. Yesaya 61 ayat 2 hingga 7, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. RSV. Untuk memahami urutan ini, kita perlu terus kepada pekabaran malaikat kedua, bahagian dua. Pekabaran malaikat kedua. Pekabaran malaikat kedua menyusuli pekabaran malaikat pertama. Hasil daripada pelaksanaan betul malaikat pertama, pekabaran malaikat kedua dapat diberikan dengan jayanya. Pada pemeteraian akhir 144.000, bumi dapat dilukai. Kisah penuh tentang bagaimana ini akan terjadi diperincikan dalam teks-teks lain dalam Wahyu dan kitab lain. Seluruh sistem Babel akan roboh pada zaman akhir sebelum pengakhiran muktamad. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Inilah pelacur besar yang duduk di atas bangsa-bangsa dan disebutkan dalam Wahyu 17. Dia dibinasakan oleh kesatuan 10 raja yang menerima kuasa selama 1 jam bersama-sama dengan binatang itu pada zaman akhir. Wahyu 17 ayat 12 hingga 18. Jam dari segi nubuatan ini ialah waktu yang amat pendek. Ia mungkin secara literal bahagian ke-24 hari tahun nubuatan, yaitu 2 minggu. Atau ia mungkin waktu kurang daripada tahun. Bagaimanapun ia suatu tempo waktu yang pendek bila mana semua nubuatan dan kuasa ini digenapi.
kuasa pembinasaan sistem-sistem ini luar biasa. Kerosakan yang berlaku dalam Perang Dunia Kedua dalam 6 tahun boleh terjadi dalam perang nuklear dalam 1 tahun. Untuk memahami apa yang berlaku, kita harus pergi kepada kisah Gideon. Gideon bertahan menentang sistem Baal merupakan suatu ikonoklas, sebagaimana sistem itu nanti pada zaman akhir. Hakim-hakim 6 ayat 32 hingga 40. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubal kepada Gideon, kerana kata orang biarlah Baal berjuang dengan dia. Setelah dirobohkannya mezbahnya itu, seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yizril. Pada waktu itu, roh Tuhan menguasai Gideon, ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manaseh dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asher, Zebulon dan Naftali dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firman itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun. Tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murkahmu bangkit terhadap aku apabila aku berkata, 'Sekali ini saja biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu, sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun,' dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun." RSV. Gideon atau Yerubal merobohkan mezbah Baal dan diperintahkan untuk menguji atau membuktikan kehendak Tuhan. Bersama angkatan itu, dia juga mengumpul orang Asher, Zebulon dan Naftali. Ini juga berkaitan dengan zaman akhir dan peranan suku-suku ini dalam proses itu. Daripada semua ini, suku-suku yang boleh digunakan Tuhan telah dipilih. Hakim-hakim 7 ayat 1 hingga 25. Adapun Yerubal itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit Moreh, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, 'Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku,' maka sekarang seruhkanlah kepada rakyat itu, 'Demikian siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pergunungan Gilead, lalu pulanglah 22,000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10,000 orang.'" Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, "Masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau." Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut, dan 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ketiga ratus orang itu ditahannya, adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Daripada pilihan ini, pengurangan kumpulan besar dibuat. Ini dilakukan supaya kemenangan itu bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan ketakutan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6. Ujiannya adalah untuk kearifan dalam Roh Kudus. Air melambangkan kuasa Roh Kudus yang berpunca daripada Tuhan melalui Yesus Kristus. Cara mereka mengambilnya menunjukkan kearifan yang menunjukkan pengenalan akan Allah yang Maha Esa dan Yesus Kristus yang diutusnya. Yohanes 17 ayat 3. Tiga pasukan dibentuk daripada satu kumpulan yang telah dipilih daripada sebuah kumpulan yang telah pun dikurangkan dalam mana bukan semua umat Israel dipanggil. Mereka yang melaporkan diri untuk bertugas adalah dipanggil. 32,000 telah melaporkan diri untuk bertugas, dan sepadan dengan hukum di bawah Ulangan 20 mereka yang takut pulang. Tinggal 10,000. Mereka kemudiannya diberikan ujian minum hanya 300 bagi yang tinggal. ODS atau kemungkinan yang terbabit di sini ialah 4 kepada 1. ODS-nya bertambah nipis bagi mereka kepada 13 kepada 1, kemudian kepada 450 kepada 1. ODS terakhirnya adalah bilangan tepat imam-imam di meja Isabel di bawah sistem mereka di mana Elia seorang terpaksa menghadapi mereka. 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Elia juga menghadapi 400 nabi tiang-tiang berhala. Bagaimanapun, ODS ini penting kerana pelacur besar itulah yang akan dijatuhkan pada zaman akhir. Roh Elia ini menyelubungi seluruh sistem jemaat dalam pertarungannya menentang sistem agama palsu. Sepanjang 2000 tahun hanya pada zaman akhir, barulah ia berjaya, dan itu pun bukan dengan usahanya sendiri. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan purah bujangnya itu sampai kepada penjagaan berterdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh, dan dibongkar bangkirkannya, demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perjamahan ini ke dalam tangannya. Nubuatan ini telah diberikan Tuhan kepada musuh dan mereka menjadi kecewa sepenuhnya karenanya. Gideon mendengarnya agar dia dapat didorong sementara musuh dikecewakan. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku akan lakukan, lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke hujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke 100 orang yang bersama dengan dia sampai ke hujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau bilau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke 300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu ke Bet-Sita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasseh, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Dengan 300 orang yang ditempatkan dengan teliti dalam 3 pasukan dan mencapai unsur kejutan, di bawah perlindungan malam Tuhan menimbulkan ketakutan di dalam hati mereka dan menyebabkan mereka membunuh sesama sendiri. Kemudian Efraim dipanggil sebagai satu kumpulan untuk menangani mereka dan mereka tidak suka dikecualikan daripadanya. Bagaimanapun satu lagi, nubuatan menunjukkan bahwa dan Efraim juga memainkan peranan dalam aktiviti peringatan zaman akhir ini. Yeremia 4 ayat 15, lihat karya peringatan zaman akhir, artikel 44. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pergunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet Barah dan juga sampai ke Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet Barah, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zib. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zib dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zib kepada Gideon di seberang sungai Yordan. RSV. Oleh itu sistem Baal pada zaman akhir dijatuhkan. Tetapi siapakah imam-imam Baal pada zaman akhir? Mudah untuk mengenali mereka daripada teks Alkitab itu. Mereka ialah imam-imam berjubah hitam. Ini telah menjadi pakaian pengenal mereka selama beribu tahun. Zefanya 1 ayat 4. Aku akan mengancungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Ini lebih mudah dilihat dalam KJV. siapa atau apakah Cemarim, perkataan ini dibiarkan tanpa diterjemahkan dalam KJV dan ditulis Imam Berhala dalam RSV sebab ia secara literal bermakna mereka yang berjubah hitam, dan para penterjemah KJV semuanya sebahagian daripada sistem imam berjubah hitam. Jadi mereka sengaja membiarkannya tidak diterjemah. Bullinger ada menulis nota seperti itu dalam nota-nota di dalam Companion Bible. Teks-teks Hosea 10 ayat 3 dan seterusnya juga dibiarkan tanpa diterjemah, dan begitu juga teks 2 Raja-Raja 23 ayat 5. Hosea 10 ayat 3 hingga 5, sesungguh sekarang mereka berkata, kita akan mempunyai raja lagi sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian sehingga tumbuh hukum, seperti pohon upas di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet Awen. Sungguh rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya, oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. KJV. Istilah imam-imam dalam ayat 5 sebenarnya kemarim atau cemarim. Artinya mereka yang berjubah hitam. Istilah ini telah sentiasa difahami berarti imam-imam Baal sebab hanya mereka saja yang memakai jubah hitam. 2 Raja-Raja 23 ayat 5, ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh Raja-Raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. KJV. Imam dewa asing atau berhala di sini adalah kemarim yang sama seperti di teks lain. Ia diterjemahkan sebagai imam berhala untuk menyembunyikan hakikatnya. Para imam Allah yang Maha Esa tidak pernah memakai jubah hitam. Mereka sentiasa memakai jubah putih. Mereka yang berjubah hitam ini telah berusaha untuk menguasai Yerusalem sejak Daud memasukinya pada 1005 BCE dan masih lagi berusaha di situ. Pada zaman akhir, imam-imam berjubah hitam pelacur itu akan dibinasakan dan diluputkan daripada muka bumi ini sebelum sistem Mesias bermula. Dan ini akan dilakukan oleh sistem binatang yang coba dikuasainya. Sudah menjadi tugas jemaat untuk menyampaikan pekabaran malaikat pertama dan mendedahkan sistem ini pada zaman akhir dalam pekabaran malaikat kedua, lihat Wahyu bab 17 dan 18. Pekabaran malaikat ketiga. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan imam kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari syurga berkata, tuliskan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perintah di sini adalah bahwa binatang itu akan mendirikan sebuah sistem yang membuat perbezaan jelas antara Tuhan dan sistemnya. dan sistem keiblisan milik binatang itu, sebahagian besar dunia nampaknya bersetuju dengan sistem ini. Ketekunan orang-orang kudus diperlukan, dan tanda khusus orang-orang kudus ialah perintah Tuhan dan iman Yesus. Iman Kristus adalah dia tidak mengasihi nyawanya sampai mati. Jadi begitulah juga umat pilihan dianiaya untuk kali terakhir ini. Pertahanan kedudukan terakhir kerajaan binatang ini merupakan suatu peristiwa dahsyat yang menggegarkan dunia. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuayan di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di syurga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. RSV. Kedua-dua tindakan ini menunjukkan penuaian anak manusia, yaitu tuaian terakhir dan kemudian tuaian kilangan anggur kemurkaan Allah. Terdapat dua tindakan berbeza di bawah dua pekabaran dan makhluk berbeza. Mereka berada di bawah bimbingan Tuhan dan menunjukkan dua peristiwa berkaitan waktu yang khusus yang dibawa oleh dua utusan pada waktu-waktu berlainan. Demikianlah sistem zaman akhir diungkapkan melalui urutan empat kali lipat, dan ini melengkapkan rahasia Tuhan. Pekabaran malaikat pertama ialah Injil kekal, dan sebab itu ia tidak berubah dan mempunyai struktur yang sama daripada Kristus dan para rasul. Jadi ia tidak mungkin sistem aliran umum, sebab seluruh sistem itu berdasarkan doktrin sinkretik atau inovatif. Sidang-sidang jemaat. Pekabaran malaikat kedua merobohkan sistem Babel. Pekabaran itu berdasar pada pekerjaan terakhir Injil kekal dalam pekabaran malaikat pertama. Pekabaran malaikat ketiga memberi peringatan tentang dan kepada sistem binatang yang membinasakan pelacur itu. Pekabaran malaikat keempat dan kelima. Pekabaran malaikat keempat terdiri daripada dua bahagian, dan bahagian pertama adalah tuaian atau dia yang seperti anak manusia. Bahagian kedua atau pekabaran malaikat kelima adalah kilangan anggur kemurkaan Tuhan. Dengan lima urutan ini, milenium akan dialu-alukan untuk pemerintahan 1000 tahun Kristus.